Da er vi klar. Ja, god dag alle sammen, får vel heller si. Jeg vil innlede med å si at jeg synes det er utrolig kjekt å kunne få lov å være med og dele Guds ord og å spre evangeliet om vår Herre Jesus Kristus. Og det er egentlig en veldig fin overgang fra brødsbytelsen til å skulle snakke om Galaterbrevet. Og det som jeg skal snakke om, det er å ta utgangspunkt i kapittel 1. Og det er da som et utgangspunkt for et studium i Galaterbrevet for min egen del, så vi får se hva som følger i fremtiden. Men det blir i hvert fall kapittel 1 som blir hovedfokuset. Så vi kan ta og bare be til Gud før vi begynner. Himmelske Far, vi vil takke deg for muligheten til å samles, muligheten til å dele ditt ord, Herre, og bygge hverandre opp i ånden. Herre, vi ber om at du må være rikelig til stede med din nåde og din fred her i dag, og at du som fyller alt i alle, du må være her og hjelpe meg å forkynne ditt ord klart og tydelig, sånn som teksten mente at det skulle bli forstått, Herre. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Ja, så jeg tenkte vi kunne ta oss og bare lese Galaterbrevet kapittel 1 først. Det går og kommer til å gå litt inn i kapittel 2 også. Så vi bare tar og leser det først, så alle henger med på hva det går i. Paulus, apostel, ikke utsendt av mennesker eller ved noe menneske, men av Jesus Kristus og av Gud vår far, som reiste ham opp fra de døde. Jeg, Paulus, og alle mine søsken her hilser menighetene i Galatia. Nåde være med dere, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus, han som ga seg selv for våre synder, så han etter Gud vår fars vilje kunne fri oss ut fra den onde tiden vi nå lever i. Ham være ære i all evighet. Amen. Det undrer meg at dere så raskt vender dere bort fra ham som har kalt dere ved Kristi nåde, og til et annet evangelium. Men det finnes ikke noe annet evangelium. Det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi forkynte dere, forbannet være han. Vi har sagt det før, og jeg gjentar det nå. Hvis noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, forbannet være han. Prøver jeg nå å bli anerkjent av mennesker, eller av Gud? Vil jeg bare være mennesker til lags? Var det fremdeles mennesker jeg ville være til lags, da var jeg ikke Kristi tjener. For jeg kunngjør for dere, søsken, det evangeliet jeg har forkynt, er ikke menneskeverk. Jeg har heller ikke mottatt eller lært det av noe menneske. Nei, det var Jesus Kristus som åpenbarte seg for meg. Dere har jo hørt hvordan jeg tidligere for frem som jøde, hvor voldsomt jeg forfulgte Guds kirke og forsøkte å utrydde den. Jeg gikk lengre i min jødedom enn mange jevnaldrende i mitt folk, og brant enda sterkere av iver for overleveringene fra fedrene. Men Gud, som utvalgte meg allerede i mors liv og kalte meg ved sin nåde, besluttet i sin godhet å åpenbare sin sønn for meg, for at jeg skulle forkynne evangeliet om ham for folkeslagene. Da spurte jeg ikke noen av kjøtt eller blod til råds. Jeg dro heller ikke opp til Jerusalem, til dem som var apostler før meg. I stedet reiste jeg til Arabia og vendte siden tilbake til Damaskus. Først 3 år senere dro jeg opp til Jerusalem for å få vite mer av Kefas, og ble hos ham i 14 dager. Noen annen av apostlene traff jeg ikke, unntatt Jakob, Herrens bror. Gud vet at det jeg skriver til dere ikke er løgn. Så dro jeg til Syria og Kilikia, menigheten i Judea. De som er i Kristus kjente meg ikke personlig. De hadde bare hørt at det ble sagt, han som før forfulgte oss, forkynner nå selv den troen han prøvde å utrydde. og de lovpriste Gud på grunn av meg. 14 år senere reiste jeg igjen opp til Jerusalem sammen med Barnabas, og jeg tok også Titus med meg. Jeg reiste dit på grunn av en åpenbaring. I et eget møte med de mest ansatte la jeg frem det evangeliet jeg forkynner blant folkeslagene, for jeg ville ikke løpe eller ha løpt forgjeves. Men ikke engang Titus, som var med meg, og som er greker, ble tvunget til å la seg omskjære. Dette kravet kom fra noen falske søsken som hadde sneket seg inn for å spionere på den friheten vi har i Kristus Jesus, så de kunne gjøre oss til slaver. Men ikke et øyeblikk ga vi etter og bøyde oss for dem, for vi ville at evangeliets sannhet skulle stå fast hos dere. Og de mest ansatte, hvor store de er, betyr ingenting for meg, for Gud gjør ikke forskjell på folk. De stilte meg ikke overfor nye krav. Tvert imot innså de at det er betrodd meg å forkynne evangeliet for de uomskårne, slik det er betrodd Peter å forkynne for de omskårne. For han som gjorde Peter til apostel for de omskårne, han gjorde meg til apostel for hedningefolkene. Og da Jakob, Kefas og Johannes, de som ble regnet for å være selve søylene, forsto hvilken nåde jeg hadde fått, ga de meg og Barnabas hånd som tegn på fellesskap. Vi skulle gå til hedningefolkene, de skulle gå til de omskårne. Vi måtte bare huske på de fattige, og nettopp det har jeg lagt vind på å gjøre. Ja, så, Galaterbrevet kapittel 1, og Galaterbrevet generelt. Hvorfor trenger vi Galaterbrevet? Hvorfor skal vi lese Galaterbrevet? Og jeg har lyst til å sitere Martin Luther her. Og han brukte Galaterbrevet mye. Det var hans hovedargument mot den katolske, romersk-katolske kirken, når han kjempet mot den læren om frelse som de forkynte. Og hovedbudskapet i Galaterbrevet er at frelsen kommer ved troen alene på Jesus Kristus verk. Og Martin Luther sa at hvis denne læren forsvinner, så forsvinner læren om sannhet, liv og frelse også. Dette er den grunnvollen vi står på. Det er den frelsen vi forkynner, og som Paulus også forkynner i Galaterbrevet. Et annet sitat. Dette er Magna Carta av åndelig frihet for hele verden og for all tid. Det var Charles R. Erdman som sa. Dette er en frihetspakt for frelse. Og hvis vi ser litt på Galaterbrevet som generelt, så ble Galaterbrevet skrevet hovedsakelig til gjerne jødekristne. Hedninger, og på den tiden så var det antatt at jødene, de hadde en stor arv, en stor tradisjon, og det var antatt at denne tradisjonen og disse lærerne, de skulle bli tatt med videre, selv om Kristus hadde kommet. Og det var lærere i de galatiske menighetene som kom inn og forsøkte å overbevise de troende om at dere må holde de jødiske skikkene. Disse troende hadde tidligere blitt evangelisert av Paulus, og de var nå på vei til å gå tilbake igjen til å tro på dette som disse jødiske lærerne forkynte, og gå bort fra nådens evangelium. Og Paulus så at denne utviklingen, det var stikk i strid mot det som han forkynte. Det var stikk i strid mot den nåden som Kristus kom og innførte. Og vi ser at i Galaterbrevet så tar Paulus for seg flere fundamentale spørsmål som dreier seg om det herne. Og vi ser at han forsvarer blant annet sin apostoliske autoritet, det kommer vi til å gå mer inn på senere i kapittel 1. Rettferdiggjørelsen av tro er et sentralt tema gjennom hele brevet. Løftene til Abraham ser vi på. Sønneskap, vår arv som medlemmer i Kristi kropp, rollen som Moseloven hadde og har, frihet og den hellige ånds arbeid i de troende i dag, og helliggjørelsen. Og hovedfokuset til disse jødiske lærerne som vi skal se, det var omskjærelsen. Og det kan virke som en fjern strid i vår tid, omskjærelsen. Det er ingen som prøver å prakke på oss omskjærelse her i Godt Håp i dag. Og på overflaten så var det det disse jødiske lærerne forkynte. Men den underliggende overbevisningen, det var at de stolte på skjødet. De stolte på gjerninger, menneskers gjerninger, over det som Kristus hadde gjort. Og denne tanken, den finner sitt uttrykk mange steder, og lever i beste velgående i dag. Og Galaterbrevet, den understreker at vårt forhold til Jesus er kun basert på troen alene på Jesu Kristi verk på korset. At han døde for våre synder. Og Galaterbrevet, det er forfattet av Paulus. Det er veldig få som betviler det. Men det er gjerne greit å vite at det finnes en del stridigheter rundt dette brevet. Spesielt når det kommer til dateringen av brevet. Jeg kommer ikke til å gå veldig mye inn på dette her, men jeg vil bare nevne det, at det i hovedsak dreide seg om, er brevet skrevet før eller etter det apostoliske rådet som ble beskrevet i apostelgjerningen i kapittel 15. Og denne debatten, den går inn på nyanser i hvordan man fortolker Galaterbrevet. Men hovedfokuset til Paulus og de viktigste tingene, de spiller ingen rolle hvilken vinkling man tar på brevet. Og det er likevel ikke godt å legge for mye vekt på fortolkningen av brevet i forhold til disse, om du enten tror at det var før eller etter det apostoliske rådet. Det vil være uheldig å legge for mye vekt på det, fordi det går ikke an å komme til en enighet og si at sånn er det, sånn er det. Derfor trekker vi ut de viktigste tingene av Galaterbrevet og de tingene som vi kan forstå uten å legge for mye vekt på det. Ja. Som sagt, grunnen til at Paulus skrev dette brevet var at disse kristne, de holdt på å gå tilbake igjen til et annet evangelium, troen på gjerninger som et grunnlag for å bli frelst. Og disse individene, disse falske lærerne, de forsøkte å undergrave Paulus sin autoritet som apostel og tilføre en ny lære. Og de prøvde å betvile at Paulus sin autoritet kom fra Gud. For de forsto at hvis de kunne betvile Paulus sin autoritet, så ville de også kunne legge tvil inn i hele evangeliet som han forkynte. De ville at galaterne skulle vende seg bort fra det Paulus hadde lært dem. Vi skal begynne å se på kapitlet. Og i brevlitteraturen til Paulus, så er det veldig vanlig med en introduksjon. Og de følger et veldig vanlig mønster. Og i varierende grad så kan vi se en del av hva Paulus ønsker å si til mottakerne av brevet utifra hvordan denne introduksjonen er formulert. Vi leser her de første versene i introduksjonen. Paulus, apostel, ikke utsendt av mennesker eller ved noe menneske, men av Jesus Kristus og av Gud, vår far, som reiste ham opp fra de døde. Jeg, Paulus, og alle mine søsken her, hilser menigheten i Galatia. Nåde være med dere og fred fra Gud, vår far, og Herren Jesus Kristus, han som ga seg selv for våre synder, så han, etter Gud, vår fars vilje, kunne fri oss ut fra den onde tiden vi nå lever i. Ham være ære i all evighet. Amen. Denne åpningen, den er egentlig ganske uvanlig i forhold til åpningene som Paulus ellers bruker i brevlitteraturen sin. Og vi ser det med at Paulus så vidt beskriver mottakerne sine, altså galaterne. Han sier bare til menigheten i Galatia. Vanligvis så bruker Paulus ord for å beskrive de som han skriver til, si det ved navn, og si gjerne de hellige, de troende, noe som er positivt ladet. Her er det så vidt en beskrivelse av menigheten. Og det kan også være verdt å merke seg lengden på denne. Det er en lang introduksjon. Det er faktisk kun Romerbrevet som har en lengre introduksjon enn denne. Og da skriver Paulus til en menighet som han ikke kjenner i det hele tatt, og han må forklare alt sammen på nytt. Vi ser at Paulus i vers 1, han erklærer seg uavhengig av mennesket. Han erklærer seg uavhengig av de andre apostlene og deres lære. Og vi vet at Paulus, han vandret ikke sammen med Herren Jesus. Og det er da et viktig poeng for Paulus å kunne si at jeg har ikke fått denne læren av apostlene, jeg fikk den av Kristus. Min autoritet kommer fra Jesus, ikke fra andre mennesker. De har ikke lagt en finger med i spillet, de har ikke kalt meg inn og sagt til meg hva jeg skal lære. Og det blir lagt vekt på Jesu Kristi guddommelighet her. Det står menn av Jesus Kristus og av Gud vår far. De blir likestilte. Jesus Kristus og hans guddommelighet blir understreket. Og det er der han får sin autoritet fra. Videre så ser vi at det er ikke bare Paulus alene som kommer med denne læren. Men i vers 2 så ser vi at det er og de troende og Paulus som skriver. Det er en hel gruppe med mennesker, troende mennesker, som vil appellere til galaterne om at dere må ikke vende tilbake igjen til gjerninger som basis for den frelsen som vi har fått. Og vi kan merke at Paulus har en ganske kjølig tone når han skriver til galaterne. Vi fikk ingen pris og ingen nevning av navnet deres. Så skriver han sånn som han i så mange brev skriver: Nåde være med dere og fred fra Gud vår far. Nåde og fred, to utrolig sentrale begrep i skriften. Nåde, det er Guds ufortjente godhet mot gudløse syndere. I stedet for å be mennesker om å gjøre, så viser nåden til hva Kristus gjorde, hva han har gjort for oss. Et sitat fra Schofield her, som sier: I stedet for å lete etter gode menn som kunne passe rollen, ser nåden etter de skyldige, fordømte, hjelpeløse mennesker som den kan redde, helliggjøre og herliggjøre. Gud har en plan for ditt liv som går utover frelsen. Han vil helliggjøre deg, og en dag så skal vi herliggjøres. Og freden, som Paulus beskriver, den kommer som et resultat av den nåden som han også forkynner. Når du mottar Jesus, så får du fred med Gud. Fiendskapet mellom deg og Gud blir utslettet. Men du får også Guds fred på innsiden. Når disse sannhetene blir en del av ditt liv, og det kan endre deg på innsiden, så du får Guds fred. Og det er disse velsignelsene Paulus ønsker at galaterne skal ta del i. Og det er de velsignelsene som Gud ønsker at vi skal kunne ta del i dag. Og nåden, den redder ikke bare, men den holder deg også. Den holder deg oppe, og den bevarer deg i Kristus Jesus. Og disse velsignelsene her kommer ikke ved loven. Det kommer ikke ved dine gjerninger, eller ved at du prøver å gjøre så godt du kan for å fortjene Guds gunst. Den kommer kun ved troen på Jesus alene. I vers 4 så ligger det veldig mye teologisk tyngde. Og vi ser her at Paulus understreker Kristus som den som offret seg selv, han som døde i vers 2, og at han som ble oppreist av Gud. Og det er et utrolig viktig poeng At Jesus stod opp igjen, det vil si at Gud var fullstendig tilfredsstilt av Jesu offer for våre synder. Det er ingenting mer som er nødvendig. Og dette her var noe som Paulus fikk lov til å erfare helt konkret når han tidligere i sitt liv hadde levd som en fariseer som forfulgte Guds menighet, som forfulgte de kristne og gjorde forferdelige ting mot de kristne. Og på den veien, på Damaskusveien, når Jesus møtte han, så fikk han se Jesus Kristus, den oppstandne, og kraften som vi ser at Kristus ga til Paulus, ble helt livsforandrende. Og det er en kraft som kan eksistere i våre liv også i dag. Jesus kan komme inn og forandre våre liv, og han gjør det etter at vi har tatt imot han, at vi har kommet til troen på han, så vil han forandre våre liv. Paulus snakker også mye om befrielse. Han snakker om to kontraster, slaveri og frihet. Og dette er veldig sentralt for oss i dag. Vi har kommet ut fra slaveriet, fra denne verden, som prøver å fortelle oss noe helt annet enn det som evangeliet forkynner, friheten i Jesus Kristus. Og han har fokus på dette med den onde tid. Han kaller det den onde tid som vi lever i. I vers 4 her. Kristus har kommet for å bringe oss inn i en ny tid, en ny tilværelse, der vi ikke lenger lever i et kav for å oppnå ting, eller for å prestere ting. Det er kun Kristus som presterer. Vi skal ikke lenger leve under nåden, nei, under loven, men det har kommet en ny pakt. Å avvise det, det er å avvise Guds hellige plan. Det står etter Guds vilje. Det var Guds vilje at Jesus skulle komme og gjøre dette for oss, og bringe oss inn i denne nye tiden. Og det finnes kun én vei. I vers 4. Så han, etter Gud vår fars vilje, kunne fri oss ut. Kun han. Kun Jesus. Det er den eneste veien. Jeg er veien, sannheten og livet. Det er Jesus. Og i dagen vi lever i dag, vi lever i noe som kalles for postmodernistisk verden. Og der tankegangen som regjerer er at det som er rett for deg, det er rett for deg. Og det som er rett for meg, det er rett for meg. Og det er viktig at vi holder frem i måten vi lever livene våre på, at det er ikke sannhet, det er ikke det som stemmer. Bibelen forkynner at det finnes kun en vei til frelse, og det er gjennom Herren Jesus Kristus. Du kan komme til Gud på denne måten. Du kan komme til Gud på denne måten. Alle veier leder til toppen av fjellet, har jeg også hørt. Spiller ingen rolle hvem du tilber. Alle veier leder til himmelen. Det er feil. Det er kun Jesus som er veien. Det finnes bare én som kan befri oss fra det slaveriet som vi levde i tidligere. Og hvis du er kristen her i dag, så har du allerede blitt befridd fra dette, og du kan leve i denne nåden. Og vi ser i vers 5, han være ære i all evighet, amen. Storheten i Kristi gjerninger fører oss til lovprisning. Og vi finner faktisk ikke dette noe i noen av de andre brevene til Paulus, at han lovpriser Gud i innledningen. Det er kun Gud som skal få æren for dette. Og det er ingen som er verdig annen enn Gud til å få lovprisning. Han er alle tings opphav. Han har skapt hele denne verden, og det er han som er grunnen til at vi kan gjøre de tingene vi gjør. Alt er på grunn av Kristus. Han gjør at vi kan bli kalt for sønner av Gud. Ikke sønner og døtre, men det har ingenting med å være mann eller kvinne å gjøre. Det har med rettigheter å gjøre. Å være sønner av Gud handler om førstefødselsrett. Og vi har på lik linje med Kristus, hvis vi tror, så har vi like rettigheter som Kristus overfor Gud. Og Gud elsker oss sånn som han elsker Kristus. Og vi kan få komme til himmelen helt kostnadsfritt. Vi kan ha samfunn med Gud. Og vi ser videre i vers 6 hvorfor Paulus har begynt med en så alvorlig innledning til galaterne. Og minnet de på disse sannhetene så innstendig. Og vi skal lese fra vers 6. Det undrer meg at dere så raskt vender dere bort fra ham som har kalt dere ved Kristi nåde, og til et annet evangelium. Men det finnes ikke noe annet. Det er bare noen som vil forvirre dere og forvrenge Kristi evangelium. Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi forkynner dere, forbannet være han. Vi har sagt det før, og jeg gjentar det nå. Hvis noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, forbannet være han. Prøver jeg nå å bli anerkjent av mennesker eller av Gud? Vil jeg bare være mennesker til lags? Var det fremdeles mennesker jeg ville være til lags? Da var jeg ikke Kristi tjener. I Paulus sine brev så er det vanlig at etter innledningen så takker han Gud for de som han snakker til. Det er utelatt her. Men det er ikke bare utelatt, det er faktisk erstattet med irettesettelse. Og åpningen av brevet har allerede gitt oss en smak på hva som kommer som neste i brevet. Men nå begynner vi å skjønne hvor alvorlig det er det som skjer i menigheten i Galatia, og at Paulus veldig innstendig ønsker å si noe til disse menneskene. Det haster å gjøre noe med denne situasjonen. Språket som Paulus bruker her, det er noe som minner om militær desertasjon. Dere vender dere vekk fra nådens evangelium. Paulus blir veldig spesifikk, fordi galaterne holdt faktisk på å forlate evangeliet om nåden og vende seg bort fra Kristus. Og det er ikke en vei til frelse, det er en vei til fortapelse og en forbannelsens vei. Det er ikke gode nyheter som evangeliet betyr. Det er veldig dårlige nyheter. Og her blir vi konfrontert med sannheter som har med vår evige skjebne å gjøre. Å vende seg bort fra nåden er ikke bare en intellektuell greie, men det er noe helt reelt. Det har med vårt liv å gjøre. Hva skjer etter dette livet? Uten troen på Jesus Kristus, så går man mot sin egen fortapelse. Og det finnes ingen vei tilbake igjen etter man har gått ut av denne verden, hvis man ikke har tatt imot Kristus. Frelsen kommer kun ved troen på Jesu gjerninger, og ikke dine egne. Og vi må være forsiktige med at vi ikke småliggjør nåden, for nåden er utrolig stor. Og den er tilgjengelig i dette livet. Og det som gjorde det enda vanskeligere for Paulus, det var at det fantes disse falske lærerne som prøvde å dra de troende vekk fra nåden. Det var ikke bare svake troende som hadde gått av veien og som gjorde litt feil. Her var det noen som aktivt prøvde å dra dem bort fra Kristus. Og disse menneskene forkynte et evangelium basert på loven. Og dette førte til at mennesker kunne gå over fortapt. Det finnes ingen frelse i et budskap som dette. Og ordet som Paulus bruker her for forbannelse, det er ordet anatema, som kanskje noen har hørt om før. Og Paulus bruker det i andre brev også, men der bruker han det ikke som en forbannelse som han utsier, men det er en beskrivelse for Guds forbannelse. Når Jesus hang på korset Forbannet være den som henger på et tre. Det var Guds forbannelse som var over Jesus, og det er denne han refererer til nå. Og han legger en forbannelse over de som vil forkynne noe annet enn det evangeliet som han kom med. Og vi kan oversette denne forbannelsen med: la ham være evig fordømt. Og det er et veldig sterkt språk Paulus bruker i Galaterbrevet her, og noe som sannsynligvis ville ha sjokkert leseren hans å høre. Forhåpentligvis så mye at de ville vende tilbake igjen til nådens evangelium. Og vi ser i vers 10 her at Paulus svarer på noen anklager fra disse judaistene. Prøver jeg å bli anerkjent av mennesker? Er det det dere sier at jeg prøver på? De hadde sannsynligvis sagt at Paulus forkynner omskjærelsen når det passer han. Når det passer han for å få mennesker til å være tilfredsstilt, så forkynner han omskjærelsen. Paulus appellerer her til at han ikke forkynner omskjærelsen når det passer han. Han har jo nettopp sagt ut den verste forbannelsen du kan si ut om et menneske. Hvis han forkynte evangeliet om omskjærelsen, budskapet om omskjærelsen, så ville han være under sin egen forbannelse. Og vi kan ikke være mennesker til lags og samtidig være Kristi tjenere. Og det her handler ikke om å holde enheten mellom de troende. Det er viktig. Vi skal holde enheten mellom de troende. Men hvis du lever på et kompromiss der budskapet om Jesus Kristus ble satt i bakgrunnen for at du vil gjøre mennesker til lags, da kan du ikke være Kristi tjener, som Paulus sier her. Hvem er det vi søker å være til lags med livene våre? Er det oss selv, andre mennesker, eller er det Gud? Videre i kapittel 1, så skal vi se på Paulus som forsvarer evangeliet sitt. Og hvorfor er det relevant for oss å lese om at Paulus sier at evangeliet hans er sant? Tror vi ikke allerede at det er sant? Mange av oss gjør det. Men det er relevant for oss å lese dette og forstå dette, fordi det er viktig for oss å virkelig tro at det som Paulus forkynte var et genuint evangelie. Og angrepet på evangeliet om nåden og friheten for hedningene fra loven, det henger veldig tett sammen med Paulus sitt apostelembete og hans autoritet som apostel. Og disse judaistiske lærerne, de stilte samme spørsmålet som slangen stilte i Edens hage. Har Gud egentlig sagt? Har Gud sagt til Paulus? Hvordan kan dere vite at han har det sanne evangeliet? Han vandret ikke sammen med Jesus. Han er ikke en av de 12 apostlene. Han har ikke engang snakket med dem. Hvordan kan dere vite at han har et sant evangelium fra Herren? Og vi ser at etter hvert som Paulus argumenterer for sin del i sitt eget apostelembete, så gjør han det ikke for å rettferdiggjøre seg selv. Men han streber alltid etter at alt han legger frem, det virker for å stadfeste sannheten i det evangeliet vi tror på. Vi leser i vers 11. For jeg kunngjør for dere søsken, det evangeliet jeg har forkynt er ikke menneskeverk. Jeg har heller ikke mottatt eller lært det av noe menneske. Nei, det var Jesus Kristus som åpenbarte seg for meg. For det første, Paulus sin forkynnelse gir all ære til Gud og ingen ære til menneske. Paulus svarer på disse klagene og sier at jeg har ikke funnet på, jeg har ikke fått det av noen andre eller lært det av noen andre mennesker. Men det kom som en åpenbaring fra Kristus Jesus. Og videre så kommer han med bevis som underbygger det som han påstår. Hvis dette her bare var juks og fanteri, så ville ikke evangeliet tatt denne formen. Paulus søker ikke pris fra mennesker. I så fall ville dette være en veldig dårlig forretningsidé. Paulus hadde fått en åpenbaring fra Jesus. Han tjente ingenting på dette. Fikk ingen pris. Han reiste ikke for å være sammen med de andre apostlene. Men han hadde et hellig oppdrag. Han ville reise ut og spre evangeliet blant hedningene. I vers 13. Dere har jo hørt hvordan jeg tidligere for frem som jøde, hvor voldsomt jeg forfulgte Guds kirke og forsøkte å utrydde den. Jeg gikk lengre i min jødedom enn mange jevnaldrende i mitt folk, og brant enda sterkere av iver for overleveringene fra fedrene. For det andre her, så viser Paulus til to ting som er helt uforenlige med den tjenesten som han nå står i. For det første, så hadde han forfulgt Kristi menighet. Og han sier at han var voldsom i sin forfølgelse. Han gjorde grusomme ting mot disse kristne. Og for det andre, så var han fullstendig overgitt til overleveringene fra fedrene. Og her er det da snakk om loven, altså Moseloven, og en del ekstra overleveringer som skilte fariseerne fra de vanlige jødene. De var enda mer ivrige etter å holde loven. Og han var blant de ivrigste til å følge reglene. Og det kunne heller ikke sies at det evangeliet som han forkynte, det var som et resultat av at han var uvitende av det som sto i loven. For Paulus visste alt som sto i loven. Hvordan kan en sånn fortid forenes med en som nå går ut og forkynner et helt annet evangelium og forbanner de menneskene som vil forkynne loven igjen? Det kan ikke forenes. Hva er det da som har gjort at han nå forkynner et så radikalt annet budskap enn det som har vært i hele hans religiøse bakgrunn? Det må ha skjedd noe utrolig i Paulus sitt liv for at en sånn forandring skulle kunne finne sted. En sånn helomvending og en sånn hengivelse til Kristus. Og det er det som han forkynner for oss også. I våre liv, en helomvending, en hengivelse til Kristus som opptar alt. Og det er tilgjengelig ved den hellige ånd og ved Jesu Kristi hjelp. Og må vi ikke være som galaterne som venter tilbake igjen til et annet evangelium, til å stole på våre egne gjerninger for å få Guds gunst. Men husk på hvordan Gud har forandret våre liv. I vers 15. Men Gud, som utvalgte meg allerede i mors liv, og kalte meg ved sin nåde, besluttet i sin godhet å åpenbare sin sønn for meg, for at jeg skulle forkynne evangeliet for ham, om ham, for folkeslagene. Da spurte jeg ikke noen av kjøtt og blod til råds. Jeg dro heller ikke opp til Jerusalem, til dem som var apostler før meg. I stedet reiste jeg til Arabia og vendte siden tilbake til Damaskus. For det tredje, Paulus søkte ikke å få lære av andre. Og vi ser her i vers 15 at Paulus siterer Jeremia når han sier at Gud utvalgte meg allerede i mors liv og kalte meg ved sin nåde. Og det er få lærde som betviler at Paulus så på sin tjeneste som lignende til den Jeremia hadde, og at det var en videreføring av, og kanskje fullføring av, det som profetene hadde talt om i sin tid. Og at Paulus nå var spydspissen for å bryte alle nasjonale barrierer, og at evangeliet skulle nå ut i hele verden. Og Gud hadde en plan med Jeremia sitt liv, og han hadde en plan med Paulus sitt liv. Og han har en plan med alle kristne sitt liv. Og vi ser senere i Galaterbrevet at Paulus går veldig spesifikt inn i hva som skal være fruktene i vårt liv som kristne. Paulus gjør det klart at i de første årene så hadde han ikke påvirkning fra noen av de andre apostlene. Han hadde ikke mulighet til å motta lære av dem. Hvor skal læren komme fra? Og det var her han utviklet hovedbudskapet av sin forkynnelse. Han bruker også ordene kjøtt og blod. Han spurte ingen av kjøtt og blod til råds. Her stiller han opp menneskets svakhet og skrøpelighet til å forvrenge et budskap som var fra Gud. Og det er jo litt underlig. Hvorfor skulle ikke Paulus reise til de andre apostlene? Hvis han fikk et budskap fra Gud om at du skal være en apostel for meg, hvorfor skulle han ikke reise opp til de andre apostlene og møte opp med de og si «Hei, jeg er også apostel av Gud nå. Kan jeg få lov til å være her i Jerusalem med dere?» Det hadde vært kjekt for en sånn som Paulus, som hadde en sånn bakgrunn. Overleveringen av fedrene, Jerusalem. Men det var ikke det Paulus gjorde. Han var drevet av dette hellige kallet om å nå ut til en verden full av hedninger. Og han gikk dit som Gud befalte han. Han søkte ikke menneskers gunst. Han opererte helt uavhengig i de første 3 årene. Og han sier også at Gud kalte han ved sin nåde. Her refererer han til det som skjedde på veien til Damaskus, når han fikk se den oppstandende Kristus, han som har åpenbart for han hele budskapet og evangeliet. Og skulle Paulus fått det som han fortjente den dagen på veien til Damaskus, så ville Gud kastet han rett i helvete. Men det gjorde han ikke. Han sendte sin underfulle nåde for å redde han. Og han sendte han ut og brukte han som et verktøy for å forkynne det evangeliet som han hadde forfulgt. I vers 18 leser vi: «Først 3 år senere dro jeg opp til Jerusalem for å få vite mer av Kefas, og jeg ble hos ham i 14 dager.» Kefas, det er da en referanse til Peter. «Noen annen av apostlene traff jeg ikke, unntatt Jakob, Herrens bror. Gud vet at det jeg skriver til dere ikke er løgn.» For det fjerde, som vi har sett tidligere, så tilbrakte han 3 år i Arabia og Damaskus. Han kunne ikke motta lære der. Han hadde ikke noe langvarig opphold med de andre apostlene for å motta lære. Og vi kan se ut fra teksten at apostlene kalte ikke han inn heller. Jeg skulle tro at hvis det var noen som drev med falsk lære om Kristus, så ville apostlene kalle han inn og si: «Vi vil gjerne se på din lære og se om dette er genuint.» Dette skjer ikke. Og det tyder heller ikke på at når Paulus faktisk dro og traff Kefas i disse 14 dagene, Peter, at han ville sagt: «Ok, dette her er helt tullete. Hva holder du på å forkynne, Paulus?» Vi ser ingen tegn til det. De møtte hverandre som likeverdige. Og vi leser videre i vers 21. «Så dro jeg til Syria og Kilikia, menigheten i Judea. De som er i Kristus, kjente ikke meg personlig. De hadde bare hørt at det ble sagt: Han som før forfulgte oss, forkynner nå selv den troen han prøvde å utrydde, og de lovpriste Gud på grunn av meg.» Og vi ser at kjennskapen, altså de menighetene som lå rundt Jerusalem i Judea, de hadde veldig liten kjennskap til Paulus. Det var faktisk så lite at det var nesten ingen som visste hvem han var. Han kunne ikke ha fått opplæring derfor heller. Men de kjente til, de hadde hørt om Paulus sin omvendelse, og de lovpriste Gud for hans store verk i Paulus sitt liv. Er det sånn at våre liv, måten vi lever våre liv på, er det noe som andre kan se på og lovprise Herren for. For den forandringen Jesus har fått i våre liv. Det er Guds mål at vi vokser i kjærlighet og kjennskap til Herren Jesus. Og at dette fyller livet vårt, og at det flyter ut på alle områder. Og at vi kontinuerlig er villige til å høre Herrens røst og leve i en tilstand der vi lytter til Herrens røst. Vi er villige til å la ånden påvirke oss. At livet vårt blir mer likt Kristus. Vårt liv skal ikke bare være at vi blir frelst, men at det skal føre til andre menneskers frelse. Og ettersom vi vandrer tett sammen med Herren og hører på hans stemme, så vil han fylle alle aspekter av livene våre. Og vi ser at Paulus skriver at de første, altså 14-17 årene, alt etter hvordan man ser på det, så hadde han ingen kontakt med noen som kunne gi han denne læren. Altså, han var 3 år fullstendig uten kontakt. Så traff han 2 disipler i en kort periode, og så var han borte igjen i 14 år. Og vi leser i kapittel 2 her. 14 år senere reiste jeg opp igjen til Jerusalem, sammen med Barnabas, og jeg tok også Titus med meg. Jeg reiste dit på grunn av en åpenbaring. I et eget møte med de mest ansatte la jeg frem det evangeliet jeg forkynner blant folkeslagene. For jeg ville ikke løpe eller ha løpt forgjeves. Men ikke engang Titus, som var med meg og som er greker, ble tvunget til å la seg omskjære. Her har vi det 5. argumentet til Paulus. Når han faktisk dro til Jerusalem, etter 17 år, og viste frem evangeliet sitt, så var apostelen enig. Dette er evangeliet. Dette er det sanne evangeliet om Gud. Du må ha fått dette av Gud hvis du forkynner. Dette er beskjeden du forkynner. Han gikk til de 3 store apostlene, som kalles for søylene. Og det er sannsynlig at dette er enda en forsvar mot disse judaistiske lærerne og anklagen som kan ha gått noe sånn som dette. Ja, når Paulus holdt på med sin tjeneste, så ble han til slutt innkalt av apostlene. Og han måtte møte med de øverste lederne for at de skulle korrigere han og gi han ny lære. Og det kan vi se, fordi at når han kom ut av dette, så var han jo, sier han at han var så villig til å samle inn penger til de fattige. De apostlene, de har pålagt han dette. De har pålagt han ting. Men Paulus, han skriver at det som skjedde her, og grunnen til at han skriver det ned, altså Paulus trengte ikke å skrive ned hver gang han traff de andre apostlene, men det var viktig for han å dokumentere dette, fordi disse lærerne prøvde å bruke det som et middel mot han for å svekke hans troverdighet og evangeliet hans evangelies troverdighet. Han sier at grunnen til at han kom opp hit til Jerusalem var en åpenbaring fra Gud. Det var ikke mennesker som kalte han inn, men Guds autoritet. Hva var grunnen da? Hva var grunnen til at han fikk denne åpenbaringen? Hvorfor skulle Paulus, etter 17 år i tjeneste, da han har forkynt evangeliet og sett nye troende komme til tro, hvorfor etter 17 år skulle han dra til Jerusalem og snakke med disse apostlene? Jo, grunnen var at han ville informere lederne om sin tjeneste, og det står her i versen at han ville forsikre seg om at han ikke løp forgjeves. Hva mener Paulus? Løpe forgjeves? Hva da, løpe forgjeves? Jo, fra et menneskelig ståsted, så kunne rådet i Jerusalem ta feil valg. Og de kunne stoppe forkynnelsen til hedningene. Det var mange som var imot dette. Og det var det problemet Paulus reiste inn for å avverge. Og la oss ikke misforstå her. Apostelen tvilte aldri på at Gud kom til å gjennomføre sin plan, og at evangeliet kom til å nå ut til verden. Men han ville gjøre alt som han kunne, ved Guds hjelp, for at evangeliet skulle ha fremgang. Og han innså at konsekvensene av synd og av den ondskapen som finnes i verden, så var det et korrupt budskap som truet nådens evangelium og dets fremgang. Det var en reell mulighet for at Paulus kunne ha løpt forgjeves. Han sier det selv. Det er reelt. Og han innså at han hadde et ansvar også for å bringe evangeliet ut. Han satt seg ikke ned og ventet på at Gud skulle ordne det, at Gud skulle gripe inn med en mystisk kraft og ordne problemene. Han reiste ned dit på Guds befaling og gjorde det som han kunne ved Guds hjelp, for å ikke la Guds vi må ikke la Guds suverenitet bli til en unnskyldning som tar bort vårt ansvar for å spre og dele nåden som vi har mottatt med andre. Gud bruker oss. Han brukte Paulus, og han bruker oss i dag til å spre sitt evangelie. I vers 4. Dette kravet kom fra noen falske søsken som hadde sneket seg inn for å spionere på den friheten vi har i Kristus Jesus, så de kunne gjøre oss til slaver. Men ikke et øyeblikk ga vi etter og bøyde oss for dem, for vi ville at evangeliets sannhet skulle stå fast hos dere. Og de mest ansatte, hvor store de er, betyr ingenting for meg, for Gud gjør ikke forskjell på folk. De stilte meg ikke overfor nye krav. Paulus forsto at det var fundamentale konsekvenser som ville påvirke evangeliet hvis dette fikk fortsette. Og det står at han vek ikke et øyeblikk for denne nye læren. Her sto sannheten på spill, og det var snakk om Titus som skulle omskjæres. Han ble jo omskjært senere, men ikke av denne grunn. Ikke fordi at man trenger å bli omskjært for å bli frelst, men de gjorde det ut av respekt for jødene senere. Men da handlet det ikke om et frelsespørsmål. Her handlet det om et frelsespørsmål. Og da var Paulus fullstendig urokkelig. Og vi ser her at Paulus sier, de stilte meg ikke overfor nye krav. Ingen tillegg i læren. Det du forkynner er riktig. Du forkynner det sanne budskapet. De var enige om at dette kom fra Gud. Det står også, de mest ansatte, hvor store de er, betyr ingenting for meg. Paulus prøver ikke å være respektløs her, men han viser til at uansett hva din rang er, om du kan si det sånn, selv om disse var apostlene, som var de største, de var søylene, det er ikke store åndelige autoriteter som skal fortelle deg hva som er rett og hva som er galt, men det er Guds ord, Guds åpenbaring. I vers 7. Tvert imot innså de at det er betrodd meg å forkynne evangeliet for de uomskårne, slik det er betrodd Peter å forkynne for de omskårne. For han som gjorde Peter til apostel for de omskårne, han gjorde meg til apostel for hedningefolkene. Og da Jakob, Kefas og Johannes, de som ble regnet for å være selve søylene, forsto hvilken nåde jeg hadde fått, ga de meg og Barnabas hånden som tegn på fellesskap. Vi skulle gå til hedningefolkene, de skulle gå til de omskårne. Vi måtte bare huske på de fattige, og nettopp det har jeg lagt vind på å gjøre. I motsetning til disse judaistiske lærerne, så hadde de ingenting å pålegge Paulus. For vi ser at de viste en forståelse for denne nåden som var blitt gitt til Paulus. Det var en helt spesiell nåde som var tildelt han. Gud ville bruke han. Og det som skjer med at de gir han dette håndtrykket, det var ikke at Peter for eksempel, eller disse tre apostlene, de ordinerte han som apostel. Det var et tegn på at de brydde seg om Paulus sin tjeneste, at de ville stå sammen med han i det. Han på sin kant til hedningene, og de på sin kant til jomskårene. Den eneste bemerkningen de gjorde var at de skulle huske på de fattige. Og det var han glad for å kunne gjøre. Helt til slutt. Budskapet, nådens evangelium, det må beskyttes for enhver pris. Og det må holdes opp i menighetene. Og det må praktiseres og høres og forkynnes. Og vi må bli minnet på det ofte, at vi kan sette pris på det evangeliet og den nåden vi har fått. Det finnes kun frelse for synder ved troen på at det Jesus gjorde på korset var nok for deg. Ingen gjerninger som du kan prestere kan legge noe til eller fra hvordan Gud ser på deg. Paulus bruker veldig ofte et uttrykk, i Kristus. Kristi nåde. Hvis du er en troende, så er du omsluttet av Kristi nåde. Ingenting kan nå inn til deg uten at Kristus er der. Hans nåde er alltid der. Og når Gud ser på deg, ser han kun Kristi rettferdighet. Ingenting av de tingene som har skjedd her på denne jorden, som vi ser på som lite verd, våre synder og våre feil, skrøpelighet og våre mangler. Gud ser ingenting av det. Hvis du er i Kristus, så ser han kun Jesu Kristi rettferdighet. Ikle deg det nye mennesket, står det. Ta på deg det som Kristus har gjort for deg. Lev i det. Ikke lev i det gamle mennesket. Lev i Guds nåde hver dag. Ha ditt fokus på Kristus, ikke din egen skrøpelighet, dine egne feil. Det er det livet i frihet. Det er det nådens evangelium som Paulus forkynner. Og til slutt, i dette brevet, underbygger Paulus sin apostolisk autoritet som en viktighet for vår tro på at dette budskap er genuint, og at det kommer fra Gud. Det er et troverdig budskap, vel verdt å motta. La oss be til Herren. Himmelske Far, vi vil takke deg så uendelig mye for at du er en stor og nådefull og kjærlig Gud. Og vi takker deg for dette nådens evangelium. At vi kan få leve i frihet. Ikke som slaver av denne verdens påvirkning, men av deg, Herre. At du får påvirke oss hver eneste dag i alle de tingene som vi gjør. At vi ser mer og mer storheten av ditt evangelium, av ditt ord, Herre, og av de tingene som du har kommet med. At vi lar oss føre inn i denne nye tiden som Kristus kom for å fri oss ut til. Herre, vi ber om at du må hjelpe oss til å ikke fokusere på oss selv, eller våre egne gjerninger, men å alltid fokusere på det som Kristus har gjort for oss. Og la det fylle oss, og la hans kjærlighet fylle oss, og la det gå ut til mennesker omkring oss, så vi også kan være til velsignelse for andre. I Jesu navn. Amen.